Irulegiko irratira joko dugu gaurko irratien tartean, bi astez behin Nafarroara beherera jo eta inguruko aktualitatearen errepasoa egiten dugulako zebrabidean eta gaur ere prest dugu Irulegiko irratiko esatari Xuxo Bidart telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Xuxo.
Arratsaldeon zuri ere eta entzule guztiari.
Euskal Elkargoaren bueltakoak dakartzazu 2017 sartzearekin bat jarri zen indarrean Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoa barne hartuko dituen Euskal Elkargoa eta joan den astelena izan zen urrengo mugarri garrantzitsua lehen lehendakari edo presidentea aukeratu dutelako hautetsiek bertan, Baionako alkate dena Jean-Ren Etxegarai izango da aurrerantzean presidente.
Hori da, eta urratx biziki importantea handuzun bezala, simbolikoa eta batzuek diotenaz historikoa ere izan dela, hor joan den astelehenian, hor lehen aldikotz beraz iparaldea osoki beraz ordezkatuko duen egitura politikoa eta sortua baita, eta horren arduradunak ere izendatzen hasiak dira lehen-lehenik lehendakaria edo presidenta, errandozun bezala, Jean-René Etxegarai, azken urte hauetan hautetxien kontseiluko presidenta zena eta egitura horretan lan frango eramanak izan dira preseski oraiko egitura berriaren pentsatzeko, barnatzeko eta egituratzeko, eta lana bukatua oraino, baina urratx hainitz eginak izan dira prestaketa lan frango, eta kudeatzaile nagusi bezala agertu da Jean-René Etxegarai fase guzti horretan, eta normaltzat agertu da jende guztientzat funtsian hautatua izan zadin, eta hor gehiengo handi batian, 221 hautetxietarik hor ziren, beraz, 221 hautetxietarik, 157 alde bozkatu baitute, guti gora bera, bi herena, eta hori da funtsian, aintzineko kontsultetan hor baita ere bozkaldietan, herriko etxeguziek bozkatua baitzuten aintzineko urtean egitura horren alde edo kontra, eta bi hereneko beraz, aldekotasuna agertu baitzen, eta hori konfirmatu da, berriz ere, beraz, asamblada berrian, parean ala ere beste hautagai bat aurkeztu zen bigare, baina bat beraz gehien, boz gehien beraz ordezkatu duena Bernard Lugaro Gotaineko beraz Siberoko auzapeza. Herritipien defentsa simbolikoki hartu nahi zuena proiektu horren kontra zen funtsian Bernard Lugaro nahi du elkargo berri horren kontra eta pixka bat erakarri ditu bere izenaren inguruan kontra zirenak erranez beraz etzuela egitura berriak aski tokirik usten herritipieri eta beldur zela herritipi horiek ituak izanen zirela egitura berri horretan. 51 boz bildu ditu eta beste 3. Kandidatua doien hart Angeluko beraz komunistak 5 boz. Erran behar da, beraz berriz ere Jean-René Etxegarai mintzatu dela azpimarratuz ez direla barnekaldeko herriak urrundik ere baztertuak eta ahantziak izanen, beren tokia segurtatua dutela egitura berrian eta bera segur dela eta konfiantza osoa duela, hori baino gehiago fedea baduela, sinesmen handia orai sortzen den egitura berri horrek egiten alko duela lan edera ipar eskualerriaren zat eta horribili baita egitura huri sortu baino lehen eskualerriko beraz amar herri elkargo guzietan eta erreten zuen sekulako indara zenitu zuela bereziki barnekaldeko herrietan olako proiektu baten bultzatzeko. Bilkuran hainbat puntu ere tratatuak izan dira, bat aipatzekotan eta da euskararen inguruan izan den debatea, eta debate animatuena funtsian horren inguruan izan da, hor Iker Elizarde Hendaiako hautetxiak euskaraz adierazteko aukera galdegin baitu ofizialki, bilkuretan itzulpen sistema bat martxan izan dadin, eskora dakitenek beren beraz mintzaira erabiltzeko eskubidea okan dezaten, eta jardokitzak ere izan dira, ala nola bokaleko auzapezaren partetik, frantses estatuan girela eta frantses legediaren barne kokatzen dela elkargoa eranez, eta Angeluko Gi Mondor jautetxiak ere galde egiten baitzuen kaskoieraren zat parekotasuna eskuararekin beraz plantan ezagia izan dadin. jardokitzak ere izan dira, hor autetxien aldetik, Mathieu Berger eskuaren erakundeko publikoko presidenta sozialistak ere hitza hartu du, defentsa hartuz, orain hartu egina izan den lanaz eta geroari begira eskuararen zat biztan dena segitu behar dela, tokia utziz eta segurtatuz kaskoi erari eta Jean-René Etxegarriak ere azpimarratu ditu, beraz, orientabide nagusi horiek bilkura jendetsua beraz, eta hegoaldetik ere izan da ordezkaritza ohargarria, zeren eta bai Nafarroko gobernuko ordezkariak, lurralde autonomokoak, baita ere Euskadiko udalen elkarteko burua, EH Bilduko ordezkaritza, udalbiltzakoa, sindikatuetakoak, hor baitziren, eta horrek berak adierazten baitzuen, eskualerri eta eskualdun guzientzat, zazpi probintzitakoentzat, biziki urrats importantea betea izan dela, hor joan den astelehenian, segida izanen da, otsailaren lauean, hor elkargoko kontseilariek batzorde iraunkorreko 69 kideak hautatuko baitituzte, horrek baitu beraz egitura guziaren politika finkatuko azkenean, eta hori lotuta kontseilu eragilea 25 kidekoa ere hor hautatua izanen da, hori otsailaren lauean.
Ba, urrengo zita hori izango da beraz urrengo mugarria eta aurrerago ere izango dugu Euskal Elkargoaren egituratze horri buruzkoak gurean jorratzeko aukera. Laborantza ganberaren, Euskal Herriko Laborantza ganberaren urte mugare aipatu behar diguzu, larun batean izan zen ez da?
Hala, hori da, beste itzordu garantitzua ere ukanduguna, hemen baixen afagoan, hain izan Monjolosen, kokatzen baita eskoalerri kolaborantxak ganbara, eta 12. Urte betetzea ospatu du. Karia hortarat, elkartearen biltzar nagusia izan baita ere goizaldean, urtean zehar egin lanak, ikerketak, formakuntzak ere aurkeztuak izan dira, eta sortzen den, sortua den, orai Ipar Eskoalerriko Elkargo berriari, proposatua izan da ere laborantxako gaia, bere eskuetan hartzia, hori Elbe Sindikata, Arrapitz eta Eskoalerriko Laborantxak Ganbarak landu proiektuaren bi adar nagusi dira presentatuak izan. Alde batetik laborantza komisione bat autetxiek eta jendarte zibilako saturik izan dadin, beraz eskual elkargo berri horretan, eta bestalde egitura publiko bat ere laborantzaren inguruan ari diren aktore desberdinekin, bai ELB, bainan baita ere FDSako ordezkariekin osatua, eta hori egitura publiko horrek, beraz onora bideak laborantza sailekoak ere, finka lezazke eskualegiaren zat. Nafarroko gobernuko eta Eusko Jaurlaritzako laborantza saileko ordezkariak gomitziren eta parte hartu dute funtzioan biltzar nagusi horretan, beste jende guzien artian eta gero ondotik besta eginda.
Hortxe, urte muga ere ospatu dute behar bezala, edukiz eta jaiz beteta esango dugu. Auzi politiko bat ere izpide hartu behar duguna, kasunetan Jon Paleren aurkako auzia, printzipioz ebazpena ere atera delako.
Bai, hori da, Jon Pale xuritua izan da, bere akusatze guzietaz, akizeko auzitegiko judiek ez diote deus kondenarik eman, auzia duela bi aste iragantzen, eta erabakia astelen untan jakin dugu, Jon Pale beraz judiatua zen, kadera bat eramaiteagatik, kadera hori, BNP Paribas Pariseko banketxe, bakantxe batetik, duela orte bat terdi, gina izan zen hori, salatzeko bereziki banketxen jokamoldea zerga iesa eresteana. Prokuradoreak kondenarik ez emaitia galdegin zuen, beraz hauzian, berian, eta judiek segitu dute bide hori, bere atzak emaitia eta hartze biologikoak egitea refusatu ere baitzen Jon Palek, eta horrentzat ere ez du deus kondenarik ukan. Horroi gira biziko militantearen auzi horren inguruan mobilizazio biziki handia izan dela, bizirentzat garaipen simboliko bat da zerga iesaren kontrako eta transizio sozial eta ekologikoaren aldeko borrokan, eta eskertzen ditu garaipen kolektibo honen lortzeko mobilizatu diren guziak. Ez da hortan fini, beste ber motako auziak ere izanen dira oraino, otsailaren 14, beste kadera hartzaile bat judiatua izanen baita Nancy herrian, hori Frantziako beste hiri batian.
Hortxe, horiek ere aipatuta eta agendari begira jarrita esango dugu, bueno, herri urratsen aurrekariak edo giroa berotzeko ba, lehen planak abian direla, Seaska ikastolen elkarteak antolatuta Bektxo saioa izango delako asteburu honetan Baionan, eta horrez aparte maskaraden hitzorduak ere badatozela.
Bai, orduan, maiatzaren 14ean, dugu itzordua, senpereko aintziran, herri urrats, iparraldeko ikastolen besta ospatzeko. Aurten ere, Baionako Bernat Txepare Lizeoaren alde izango da hor bilduko den dirua, eta heldu den sartzerako irekiko ditu ateak Baionan, eta oraino diru beharretan baitira, zenbait kanpaina ere egiten da, horren inguruan. Leloa aurtengo beraz herri urratsena, haizu, erran nahi ainitzeko hitza eta afitxa koloretsu eta ainitza ere agertzen ari da. Bestalde herri urrats larun bat juntan hasiko dela horretara zidute antolatzailek, erran dozun bezala, Bektxo saioarekin. Hori Baionako antzokian iraganen da, larun bat juntan agatzaldeko seiontan bertsulariak, Amets Azaluz, Sustraikorina, Igor Elortza, Beinat Gaztelumendi, Unai Iturriaga, Maialen Lujanbio, Aitor Mendiluze eta Aitor Sarriegi izanen direlarik. Eta aste hundarrontan, oraino, beraz, itzordua dugu, Siberun, hor, iauterik kari maskaradak abiatu baitira, hotza hondiarekin ere abiatu ziren Sibereko maskarada juriek, Petxarreko lau errien arteko lehen emanaldia espeizeko errian emana izan da joan den aste hundarrian, jendea salduan agertu da, eta ainitz gustatu zaio ere, urte guztitako besta, eta aldiuntan, hartzaileak, gazte izanagatik predikoak ezinago untsa ere landuak ziren beraz zioten, beraz han segitu duten jendeek. Iauterietako giruak nahi duen bezala kritikak egin dira, Maureko Espartinetxeaz, Kabala Hiltegiaz, Euskal Elkargoaz, edo ere CGT eta Laben arteko auziaz. Eta horaino ere, laborari haundietaz, hots giro ezinago honean abiatu dira Siberoko maskaradak, eta elduden igandian, itzordua emaiten daukute Gotaineko herrian. Hala, zuik ere, gomitziste.
Osongi, ba, zita hori ere, ezarreta dagoela esango dugu, eta nahi duen orok, baina utari giro horretaz, eta aipatzen zenuen ironia, eta satira horretaz gozatzeko aukera izango duela, Gotaineko maskaradetan ere, ba, Juso Bidart, Tirulegiko irratiko esataria, mila esker, gurera batuta zuen bueltako berrian errepasoa egin diguzulako, segi ondo, eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Hai, izan ongi, laster arte.